Jeg tror på, at Gud helbreder mennesker i dag, helt fysisk. Jeg vil faktisk sige, jeg ved, at Gud han helbreder mennesker i dag. Det har jeg ikke altid tænkt egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. At Gud han gør det, eller altid troet. Men det gør jeg i dag, og det har jeg gjort i mange år. Og jeg tror, at Gud han bruger mennesker til at bede for syge, så de bliver helbredt, så de bliver raske. Og jeg tror, det altid har været Guds mening at bruge kirken og bruge kristne mennesker til lige præcis det. Jeg tror, at Gud han kan og vil bruge mig til det. Det er bare ikke altid, jeg handler på det. Nogle gange, så kan jeg have den der tvivlstemme inde i hovedet, som egentlig siger, men det vil han nok ikke alligevel. I hvert fald ikke lige i dag. Det er dejligt, børnene er her. Måske vil han ikke gøre det lige nu, og så kan jeg måske lige så godt lade være, fordi det bliver også sådan lidt pinligt, hvis nu og han ikke gør sådan noget der. Og så kan det være, at man ikke lige handler på det. Men i virkeligheden, så tror jeg på det. Og jeg er overbevist om, at de fleste af os, der sidder herinde, vi faktisk har en eller anden oplevelse med, at Gud han helbreder. Det tror jeg faktisk, vi har. Mange af os har gode oplevelser. I har oplevet det på egen krop, eller mennesker i jeres familie, eller nogen I kender. Og mange af os har også dårlige oplevelser, hvor det ikke lige skete, det vi beder om. Eller måske man synes, at det var en ubehagelig måde, det foregik på. Jeg ved, at flere af jer, der er her, som var på sommeroase, oplevede, at Gud han begyndte at gøre noget. Og at mennesker kom og sagde, jeg tror Gud han har helbredt mig for det der. Jeg har altid synes, at det her med bøn for syge og helbredelse, det kan godt være sådan lidt svært at få styr på. Hvordan hænger det lige sammen? Og jeg tror meget, sådan tror jeg, der er mange af os, der har det. Der er i hvert fald mange, jeg snakker med, der også har det sådan. Og jeg tror noget af det skyldes den kultur, vi er en del af her i Vesten. Vi bliver trænet til at tænke kritisk, stille meget kritiske spørgsmål, lige frem og være skeptiske over for ting, som vi ikke forstår. Det kan der være meget godt i. Men det kan også afholde os fra at gribe ud i tro om noget, som man ikke kan forklare på den måde. Man ikke kan forklare rationelt, hvordan skete det lige. Og måske har vi også oplevet, hvad kan man sige, folk, der snakker om det her med helbredelse på en måde, som man siger, det kan jeg simpelthen ikke stå inden for det der. Og folk, som egentlig er charlataner, der tjener penge på at bilde folk alt muligt ind. Jeg har selv været på en helsemesse en gang, og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg gik lidt rundt, og vi var der for at bede for folk. Og vi var egentlig, jeg tror måske, den eneste bod, som gjorde det gratis. Alle de andre, de tog penge for at give en eller anden form for åndelig tjeneste. Og jeg kan huske en, som hedder Mirakel Per, som han havde jo skrevet et helt hæfte om, at han var 95% Gud og alle mulige ting. Men det er en anden snak. Men ham her Mirakel Per, jeg så, hvordan at der var en, der kom hen og fik en session hos ham. Og han satte sig i en stol, og så stod Mirakel Per bagved og holdt ham på skuldrene og rystede ham sådan her i et kvarter. 500 bobs. Værsgo. Jeg ved ikke, om vedkommende blev rask. Det spurgte jeg ikke efter. Men den der tanke kan vi også godt lidt have. Er det ikke sådan lidt noget folk, der narer nogen, der har brug for at blive rask og sådan noget der? Så det kan være godt at stille spørgsmålet, hvor kommer den idé, at vi skal bede for de syge, og at Gud vil gøre dem raske? Hvor kommer den idé overhovedet fra? Den kommer selvfølgelig fra Bibelen. Og jeg vil læse et ud af utallige steder i Bibelen, der handler om det. Jeg læser fra Jakobs brev, kapitel 5, vers 13-16. Der står sådan her. Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærkt, som den er. Man kunne sige meget om det her sted, Jakobs brev. Men bare tage to vigtige ting frem, som vi kan lære af det her sted. Det ene, det er, Gud vil helbrede. Gud, han vil genoprettelse for legeme og sjæl. Det er det, han vil med os mennesker. Guds vilje er, at vi skal være raske, helbredte, genoprettet på legeme og sjæl. Det kan man simpelthen ikke læse Bibelen og så være i tvivl om, at det er det, Gud vil. Og det andet, det er kirken. Disciple af Jesus, kristne mennesker, er det redskab, han har valgt at bruge her på jorden til at gøre det. Og hvis vi tager de to ting, så er det jo sådan set ganske enkelt. Gud vil helbrede, og vi skal bede for de syge. Det er ikke særlig svært. Det er enkelt. Hvad er så problemet? Problemet det opstår, når vi ikke tør tro på, at Gud vil helbrede. Eller vi ikke tør tro på, at han vil bruge lige præcis mig til det. Vi kan have forskellige oplevelser. Vi kan opleve at blive såret, skuffet. Vi kan opleve, at det vi bad om, det ikke skete. Vi fik ikke det, som vi havde forventet. Eller på den måde, vi havde forventet det på. Vi kan også komme til at tænke sådan om os selv, at vi er ikke gode nok til det. Vi er ikke hellige nok. Vi er ikke vigtige nok til, at Gud han vil bruge os til det. Der kan være mange grunde til det, men vi kan let, må vi jo indrømme, komme til at miste tilliden til, at Gud han vil helbrede, eller han vil bruge mig. Derfor så har vi brug for at blive mindet om det. Det som vi rent faktisk tror på. Vi har brug for at blive mindet om det, og at vores tro, den kan blive styrket og opbygget. Og det var det, der skete på Sommeroase. Chris Rogers, han underviste. Han og ham, han underviste sammen med, mindede os om, hvordan det er, hvordan det hænger sammen. Og der er to steder, vi kan gå hen for at blive mindet om det, og for at lade vores tro blive opbygget. Og det ene sted, det er Guds ord. Bibelen. Vi kan læse i Bibelen om, hvad Gud han rent faktisk siger om det her. Og det andet, det er vidnesbyrd fra mennesker omkring os. Mennesker, som har oplevet Guds helbredelse. Som regel, når vi prædiker her i kirken, så har vi et enkelt skriftsted, eller måske to eller tre steder fra Bibelen, vi læser. Men jeg vil nu læse 14 bibelsteder op for jer i træk. Og det er stadigvæk kun et lille udpluk af, hvad der står i Bibelen om helbredelse. Så sæt jer godt til rette og lyt. Man kan også følge med herop. Man kan også eventuelt lukke øjnene og bare høre, hvad Gud har at sige. Og lad det røre ved dit hjerte. Lad det røre ved din forstand. Ordsprogenes bog 4. Min søn, lyt til mine ord. Vend dit øre mod det, jeg siger. Lad det ikke vige fra dine øjne. Bevar det i dit hjerte, for det er livet for den, der har fundet det. Lægedom for hele hans legeme. Salme 107. Der råbte de til Herren i deres nød, og han frelste dem fra deres trængsler. Han sendte sit ord og helbredte dem og reddede deres liv fra graven. De skal takke Herren for hans trofasthed og for hans under mod mennesker. 2. Mosebog. I skal dyrke Herren, jeres Gud, så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig. Salme 30. Herre, min Gud, jeg råbte til dig om hjælp, og du helbredte mig. Esajas 53. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået, plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Salme 103. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld. helbreder alle dine sygdomme. Salme 41. Lykkelig den, der har omsorg for den svage. På ulykkens dag redder Herren ham. Herren beskytter ham og giver ham liv. Han prises lykkelig i landet. Giv ham ikke hans fjenders vold. Herren støtter ham på sygelejet. Hver gang han ligger syg, gør du ham rask. Salme 147. Han læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sorg. Jeremia 17. Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt. Frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang. Matthæus, kapitel 8. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Og Jesus gik ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge. For at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme. Matthæus 9. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Markus 5. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig, gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Johannes åbenbaring 21. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. 1. Peters brev 2. På sit læme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. Gud helbreder. Gud genopretter. Jesus han bar vores skyld og vores sygdom på korset, for at vi kunne blive tilgivet, for at vi kunne blive helbredt, genoprettet på legeme og sjæl. I onsdags, der bad vi her kl. 12, vi har tidbønder kl. 12 her i huset, stiller vi os rundt om alteret her og beder sammen. Og i onsdags, der læste jeg ordene fra Jakobs brev, som jeg startede med. Og så tog vi lige en hurtig runde. Jeg spurgte folk, prøv at dele det første vidnesbyrd, du kommer i tanke om, af nogen, der er blevet helbredt. Hvad er dit vidnesbyrd? Og det var enormt trostyrkende at høre på. På meget, meget kort tid, så var folk egentlig klar til lige at dele det, de tænkte på. Der var en, hvis søsters ryg var blevet helbredt for nogle år siden. Der var en, der selv var blevet helbredt som barn efter en voldsom ulykke. Der var nogen, der havde bedt for ham, og lærerne undrede sig, og han blev helbredt. Der var Claus' kone Bettina, som var blevet helbredt for hoftedysplasi for en del år siden. Der var en, der nævnte Inger-Lise Mikkelsen, som flere af jer her i menigheden kender, som skrev på Facebook i juni, hun havde været til forbøn, og var blevet helbredt for sin fibromyalgi. Hun kunne ikke gå så langt og havde helt vildt ondt, og nu har hun så været i Færøerne, og flere af jer har set billeder, hun har lagt ud om alle de trapper, hun har gået op af, og så videre. Hun oplevede, at Gud sagde, du skal gå hen og blive bedt for. Så gik hun derhen. Jeg har fået en mail fra Ulla, som bad for hende engang, og hun skrev, ja, det var godt nok den mindst voldsomme helbredelse, hun nogensinde havde været med til. Der var ikke nogen af os, der oplevede noget, men lige pludselig sagde hun, jeg er helbredt. Og her plejer vi at skulle bede flere halve timer, skrev hun så. Så det var jo fantastisk. Jeg selv kom til at tænke på Regitze Dalsgaard, Katrine, der stod op og sang her for lidt siden. Hendes lillesøster, da hun var knap et år, så fik hun en voldsom børnesygdom, som man kan sige, det var sådan en spædbarnsepilepsi. Og det er voldsomt skadeligt, fordi det danner nogle dårlige mønstre i hjernen, og hun havde sådan nogle absencer hele tiden, hvor hun så var væk. Og det var forfærdeligt at se på. Hun fik masser af medicin, som skulle stoppe det der binyrebarkhormon, og hun svulmede helt op og var rigtig syg, og lægerne kunne ikke gøre noget. Så en søndag, hvor vi samledes til klyngesøndag i infanteriet, som den klynge, vi ledte dengang hed, så lagde vi alle sammen hænderne på hende og bad for hende. Og samme søndag tog de hende med til et møde med Hans Berntsen, som er sådan en kristen her i Danmark, som har en særlig tjeneste med at bede for folk. Der er rigtig mange, der har oplevet at blive helbredt ved at blive bedt for ham. Og han bad også for hende. Og siden den dag, så har hun ikke haft noget som helst. Og de fik lov til at trappe hende hurtigt ud, medicin, end lægerne egentlig var glade for. Og lægerne forstod ingenting. Det var fantastisk. Jeg tænker på det tit, når jeg ser hende. Jeg bliver så glad. Det gør noget ved vores tro at høre sådan nogle historier. Og derfor så har jeg også inviteret tre personer til at komme herop og dele deres vidnesbyrd med os. Og den første, det er Maria. Jeg skal lige bruge en mikrofon. Maria, hvad er dit vidnesbyrd?
Mit vidnesbyrd, det er om min søn Noah.
Kommer der kommer ikke nogen billeder
Nej,
op
alligevel. Der kommer ikke billeder om. Min ældste søn Noah, som bliver 6 år i dag, han er født med det, der hedder læbeganespalte. Normalvis så børn, der er født med læbeganespalte, de har en række problematikker. Først så er der at nævne, at de kan være senere udviklet, både kognitivt og motorisk, fordi det ser man ofte ved børn, som skal gennem store operationer tidligt i livet. Derudover så kan de have svært ved at lære at spise, og de kan have svært ved at lære at snakke. Som nok er det mest nævneværdigt, det er det her med sproget. Og da vi fik Noah, der var vi selvfølgelig bekymret over, hvordan det skulle gå ham i livet og hans udvikling. Og jeg tog ham så til forbøn for syge, da han var 4 måneder gammel. Og under den her forbøn, hvor han bliver bedt for, han bliver salvet, så begynder han at pludre sådan helt spontant, den her 4 måneders baby. Og jeg får sådan en stærk fornemmelse af, at Gud han har helbredt ham for alt det, som de problemer, han sådan kunne have fået her senere i livet. Og det har vist sig at være rigtigt. Noah har aldrig har svært ved at lære at spise. Hans udvikling, både kognitivt og motorisk, er sådan, altså han er ikke bare alderssvarende. Han skal starte i skole i morgen og læse som et barn i anden klasse. Han, og måske det, der aller fedest, det var sidste år i september, der blev jeg ringet op af en talepædagog, som havde set Nora i børnehaven, og hun sagde til mig, jeg har aldrig mødt et barn født med så store vanskeligheder, som har klaret sig så godt. Og jeg har mødt mange børn, og jeg har mange års erfaring.
Fantastisk. Tak for det, Maria. Tak for det, Maria. Lise. Sådan. Lise, du blev helbredt her i foråret.
Ja.
Fortæl om det.
For et år siden fik jeg konstateret for højt stofskifte, da jeg ventede Tobias. Og det er sådan en tilstand, hvor kroppen er på overarbejde, og jeg var meget træt. Og da jeg fødte, så fortsatte det. Og så besluttede jeg mig for at begynde at gå til forbøn. Og det gjorde jeg konsekvent, når jeg var til morgenbøn her, og der blev opfordret til at bede for syge, når jeg var til gudstjeneste. Jeg blev ikke sådan umiddelbart helbredt, men jeg fortsatte bare med at gå til forbøn. Og så en dag i april, en torsdag aften, så får jeg hold i nakken. Og så tænkte jeg, det går simpelthen ikke. Jeg må til morgenbøn næste dag og bedes for. Da jeg blev bedt for, så oplevede jeg med det samme, at det løsnede, det her hold i nakken. Men det, der også skete, det var, at jeg oplevede, at min stofskifte, det forsvandt. Og en af de tegn, jeg sådan ligesom fik på det, var, at jeg en uge før, jeg blev bedt for, var blevet scannet i min skjoldbruskkirtel, og de havde fundet en vandsyste på 2x2 cm, der sad på min skjoldbruskkirtel, som bulede ud, og det har det faktisk gjort i mange år. Og nogle dage efter, jeg blev bedt for, så siger jeg til Martin, jeg kan ikke se den her skjoldbrusk, eller den her bule længere. Kan du se den? Og jeg kunne heller ikke flytte med den. Og jeg synes egentlig også, at jeg var begyndt at have det bedre. Og så går der en uge, 10 dage, så er jeg til tjek. Og så siger lægen til mig, da jeg kommer ind ad døren, så siger han, jamen det ser fint ud. Og så siger jeg, hvad mener du, når du siger, det ser fint ud? For mine tal har bare været rigtig dårlige. Så siger han, du ligger inden for normalområdet. Og det har jeg ikke gjort i et år. Og så siger han, jamen du har også taget dobbelt medicin. Så sagde han, nej, det havde jeg så ikke, fordi at jeg havde jo udsigt, at jeg skulle i en lidt skrappere behandling, så tænkte jeg, så vil jeg ikke fylde mig med medicin, hvis det kun kan holde det lidt nede. Så det havde jeg ikke gjort. Og så sagde han, jamen, så er det jo bare endnu flottere. Og jeg giver bare Gud æren for, at han har taget det, og jeg har masser af energi nu.
Fedt. Tak for det, Lise. Den sidste, som skal komme og dele vidensbyrd med os, det er en fyr, der hedder Christoffer Perret, og han er fra Finland. Han er tilfældigvis på besøg her i Aarhus den her weekend, sammen med sin kone Johanna. Og jeg snakkede med Christoffer i går, og spurgte, om ikke han havde lyst til at dele et par vidensbyrd. Christoffer, han har nemlig oplevet en del, og jeg har før hørt ham fortælle om nogle af de ting, han har oplevet. Så jeg har bare bedt ham om at nøjes med 3 historier. Værsgo, Christoffer. Tak, fordi du vil dele.
Tak.
Start med henten blinde.
Start med
henten blinde.
Den blinde?
Ja.
Okay. My Danish is not very good, so I will speak in English. I hope you all understand. Paul asked me to share some stories about what happened to me and my family when we started exploring this issue of praying for the sick. And going from a knowledge of we know God heals, but actually God wants to heal through us. And I had been speaking about this in church for a while, and I had been going to conferences and trying to learn how to pray for the sick and doing everything I could about this, but I hadn't seen much results. But then one day I got a call from a friend in church who said, there is a lady who has gone blind, and she has just given birth to her first child, and she can't see her child. She has never seen her child. There was something wrong with her nerves in the eyes. They were without oxygen for too long, and her eyes died, or her eyesight died. So, can you come and pray for this blind person? Because you're always talking about praying for the sick. And I felt, yay, that's a good start. Start with the blind person. But of course, when this lady asked, and I had been talking about it in church, I felt I just had to go. So I went there with some friends and came to this room and found out that the lady actually hadn't asked for prayer, but her friends had asked for prayer. Anyway, we prayed for a long time. About 2 hours, and we tried all the tricks we had been taught. We asked God to heal her, we declared her well, and did all the things we could, but nothing happened. And the hospital staff started to look more and more nervous, and gave us those looks of, please leave now. And after the 5th time, we figured, we have to go. So one last prayer. And during that prayer, I felt the Lord said really clearly to me, she will be healed, starting from this night. And I said that to her, and then the nurse was standing behind my back, so I felt, okay, she's not leaving before I do, so we left. I heard nothing for several weeks, but then one day, about 3 weeks later, I got a call from the same friend who called me to come and pray. And she said, you know what happened? She actually started seeing the first night. Just very little, like a flicker. It had been all black, but she saw like a flicker of light. And she wasn't sure, is this for real or is my mind playing tricks? So she didn't say anything. But gradually she got a little bit better all the time. And after 3 weeks, she could see the clock on the wall, and she could tell that it was 2:30. And she asked her husband, "Is it 2:30? And he said, "Yes, it is." And she realized, okay, she can actually see something. So she asked us to come back, because she saw almost nothing, but she could barely tell the time. We came and prayed once more. She was fully blind on one eye at that time, and had, the doctor said, 20% sight on the other. We prayed again, and after that time, when she went for a checkup, it was 20 on the bad eye and 40 on the good eye. A month passed, and she lives in another city, and she came to our city to see an eye clinic, and we went there to pray for her again. And after that time, her better eye was fully healed, and her other eye was on, I can't remember if it was 40 or 50% sight. But basically, the doctor said she had already been given a disabled person's permit and a disability pension. She would never work again because she couldn't see. But the doctors took that back and said, and she was a little, can I work, can I work? But she could drive a car and she can work again. And she asked the doctors, what is the probability of this getting better? And they said, it's 0%. When the nerves die, they don't regenerate. And then she asked, well, what about me? She had pictures with fully black. She had sort of a map of her eyes, fully black, and then a little black, but almost white. And they said, well, sometimes miracles happen. That was the explanation.
Wonderful.
So it was an incredible feeling of seeing this mother see her own child for the first time. Amazing. Then a few months... A few months after that, during this process, we got a text one Saturday morning. Actually, my wife got a text. And it was from a mother from our school, our children's school, saying, I know you are people who pray. Would you pray for my mother? So a grandmother of one of our kids' classmates. Would you pray for my mother? She's dying, and she's been given 3 weeks to live. Cancer. And my wife said, of course we will pray. In me, this created a sort of a reaction where I've been on this journey of praying for the sick for a while, and I just got crushed, because it felt like there's a story in the Bible about a man coming to the disciples and asking them to heal his son, but they couldn't. And I had this feeling of, we have been talking about this, we have been praying, but we're just not ready. And I started crying. I went to my bedroom, and I started to pray. And I had very little faith, and it felt like I know this should be working, but it isn't in my life. And I was devastated and frustrated. And I started crying, and I started crying out to God. God, this person is dying. This grandmother is dying in 3 weeks, according to the doctors. Anyway, I prayed for a while, and suddenly I heard this wind going through our bedroom. I could feel it on the back of my head, and I heard it like a and I'm a little absent-minded, so I looked up in the ceiling to see if the ceiling fan was on. My wife told me we haven't had a ceiling fan for 5 years, but I thought maybe it's the ceiling fan. The doors were closed and the window was closed, and it took me about 15 seconds to realize, okay, maybe God is doing something here. So I said, God, and then I heard my own voice praying out loud, a very bold prayer. And in that instance, I just knew. It was like I could stretch out my hand and touch God. That's what it felt like. And I just knew, okay, she is healed. She is healed. I know that I know that I know that she is healed. I finished my prayer, got up. My wife had been calling for me in the background, saying, where are you? Where did you go? What are you doing? And I came out, and the first thing she says to me, you know what? I think she's going to be healed. And I said, yeah, she is going to be healed. The week after, we met the mother who sent the text at a school Christmas party. It was just before Christmas. And she told us that she was very happy, and she told us that her mother had gone back for a new blood scan, and they were trying to give her some kind of treatment that would give her maybe 3 months to live instead of 3 weeks. And but instead, the blood scan was clean, no cancer. So they took a magnetic scan. It was bone cancer. And what they found was pretty astonishing, because they found 37 fractures on the skeleton. They call them microfractures. And the doctors explained that they're a kind of fracture that comes in the bone when a tumor grows in the bone. But the problem with the picture was that there were no tumors, just 37 cracks on her skeleton. And we said, so how is she doing? So basically the doctor said, there's no cancer left, but it has been there. They said she's still in a lot of pain because of the cracks in the bone, but that will heal. It's just a matter of weeks or months. We were very happy, and a few weeks later we ran into this family between Christmas and New Year. We were out on a walk, a winter walk, and we came across them on a bridge. And it was a very bizarre situation that has often come back to my mind, because we met them. The daughter, who was the granddaughter, who was a classmate of our oldest son, the mother, who was pushing her mother, the grandmother, in a wheelchair. And we met on the middle of a wooden bridge, and the mother of the sick grandmother, sorry, the daughter of the grandmother, so the middle woman. You get the story. There's so many women in the story. Who was pushing the wheelchair said, "Meet my mother, who was supposed to be dead but lives." We shaked hands, say, "Happy New Year," and went our separate ways. But I have often come back to that story and those words, "Meet my mother, who is supposed to be dead but is alive." I saw that woman later at the spring party, and she was dancing. And I mean, that's not supposed to happen. That wasn't supposed to happen in my book. Jesus did that, but 2,000 years ago, not in my life. The last story Paul asked me to share was one that actually happened before this. And it was my own brother, my youngest brother. I have three brothers, and he had a disease in his colon, in his intestine. Tuntam, and he was getting very sick, and he couldn't eat well, and he started bleeding, and he lost weight that he basically didn't have, so he was skin and bones, and really, really, really sick. And it came to the point that they had tried different new experimental drugs, bio drugs, synthetic drugs, all kinds of things. Nothing worked. And they said, my mom called. My wife had been saying for a while, "You've been talking about praying for people. This is your brother. Go and pray for him." And I said, "Yeah, it's my brother. Don't really know what to pray." And eventually came to a point where my mom called and said, "They're operating tomorrow. They're removing 3.5 meters out of 4 meters from his intestine, and he will have a bag on his stomach for the rest of his life." My wife said, "If you're going to pray, now is your last chance." I went to the hospital, very unsure of myself and doubting that God would use me, but I figured, okay, I will regret this for the rest of my life if I don't pray. This is my own brother. And I was just praying that God let him be alone so I can pray boldly, or preferably asleep, so I can pray even more boldly. We had never talked really about faith with him and stuff. It was sort of awkward. He believes in God, but we had never talked about healing prayer. Or that's just weird. Anyway, my mom is there, and I'm waiting for her to leave so I could be bold in my prayer. And then after about an hour, she says, "Chris, are you here by car? Could you give me a ride home? I'll stay for as long as you are." And I go, "No. I can't get out of this." So I just said, "Okay, let's pray before we go then." And Sometimes when I pray, it's more of a, God, please intervene. This time I heard my own voice saying, you are healed. Disease, be gone in the name of Jesus. And I was shocked and thought, what will my mother think? And I heard her say, amen, and realized she joined in on the prayer. So anyway, I went, my brother just said thank you, and a little confused. Went back home. The next morning, my mom called and said, he's coming home. They were going to the operation, but they did a final blood test, and something was weird with the blood results. So they checked him again, and they won't do an operation. He's coming home instead. So, yeah, I guess these three stories all have a sort of a theme of, I didn't really believe anything would happen, but it did, because God did something. There was also a sense of desperation, of thinking, what if, and especially looking back, what if I hadn't stepped out? What if my brother would walk around with a bag on his stomach? I mean, he would survive. I know people who do. But just, what if God wanted to use me? What about this blind person? Many people were praying for her, probably hundreds of people. But still, she had never seen her child. And the grandmother, supposed to be dead but now alive. Again, hundreds of people praying for her. But yeah, just the sense, God wants to use you. If he can use me, he can use you. Thank you.
Thanks, Christopher. Fantastisk. Gud, han er god, og han vil helbrede. Og han vil bruge dig og mig til det. Så prøv lige at tænke et øjeblik. Hvad er dit vidnesbyrd? Hvis du har et, ved du, hvad dit vidnesbyrd er? Og hvis du ved det, så del det. Hver gang du deler det, så giver du Gud ære, og du opbygger tro i dig selv og i dine medmennesker. Det kan også være, at du sidder og tænker, jeg synes ikke, jeg har et vidnesbyrd. Jeg har måske en masse skuffelser. Hvad er din skuffelse? Hvad er din smerte, som du bærer rundt på, og som du kommer i kontakt med, når du er til en gudstjeneste, der handler om helbredelse? Så vil jeg udfordre dig til at sætte ord på den, måske først over for dig selv. Del det med en kristen bror eller søster, og giv det til Gud. Giv det til Jesus. Om lidt, så skal vi bede for hinanden. Og det kan godt være, at nogle af os kommer lidt ud af vores comfort zone ved det. Og der er ingen tvang eller noget. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi gør det. Og jeg tror, at Gud han vil helbrede nogle af os, som er her i dag. Så må vi leve med at komme lidt ud af komfortzonen. Men først, så vil jeg lige i al sin enkelhed ridse op, hvad det er for en teologi og praksis, som vi har her i vores valgmenighed, når vi beder for syge. Det vi ved, det er, at Gud, han vil genoprette læme og sjæl. Jesus, han afviste ingen, der kom til ham. Gud, han vil. Det ved vi. Og vi ved, at Jesus, han har betroet os, sin kirke, sine efterfølgere, at gøre det og bede for de syge. Helbrede dem i hans navn. Det er det, vi ved. Det vi ikke ved, med mindre Gud på en særlig måde fortæller os det, det er, hvordan han vil gøre det, og hvornår han vil gøre det. Selv Lazarus, som blev oprejst fra de døde, han måtte jo leve resten af sit liv og dø igen, fordi den endelige, fulde, komplette genoprejsning, den sker først på den nye jord. Og dem, der bliver helbredt i dag, De kommer jo også til måske at blive syge igen. Det ved vi ikke. Den endelige helbredelse, den sker først på den nye jord. Så vi ved ikke præcis, hvordan eller præcis hvornår. Derfor så beder vi for hinanden, indtil vi bliver raske. Eller indtil Herren tager os hjem til sig, hvor vi for alvor bliver helt raske. Og det er egentlig meget enkelt.